Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Дмитрий Строцев распавёў пра свой кніжны праект.
Это издательскі працэс, который не нуждаецца в типаграфіі.
У Беластоку утворана філія таварыства беларускай мовы.
Гэта дае шмат магчымасцей, статус рэгістрацыі суполкі.
А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Міхася Скоблы «Камізэлька для месяца».
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пажадаю на свеце. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, што д'яблу самому помніцца горкі прысмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, салаўі наеўся ночнай ласкавага яблыка з дому, я надкусіў адночы. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Тихая яблыня грому, першага милага гневу, позірку молодому праглася бачыць Еву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому. Яблыня грому, радасцю поўні наўколле, хай жа не будзе злому голлю твайму ніколі. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Выдавецкай дзейнасцю надалей, знаходзячыся ў эміграцыі, займаецца паэт Дмітрий Строцаў. А выдаваць кнігі яму дапамагаюць калегі ў Нямеччыне і Італіі. Больш падрабязней распавёў сам аўтар.
Ну, прежде всего, хочу поделиться радостью. В издательстве «Хохрот Минск», который открыл в Германии, вышли три новых поэтических сборника. «Ганны Комар», «Вызвали об убежи», Артура Комаровского «Я есть забороненный стяг» и Ольги Злотниковой «Напереди только лес». Эти книги уже есть в продаже, их можно заказывать. Я продолжаю работать. В работе три новых книжки, о которых пока ничего говорить не буду. Что еще замечательно, это инициатива, которая поступила из Италии. Мои хорошие знакомые, друзья и коллеги, переводчики с украинской, белорусской, Александра Келли и Джулия де Флория инициировали издание антологии белорусской поэзии 21 века на итальянском. К этому подключились еще переводчик Массимо Маурицио, очень хороший, Майя Голованова, она сама из Беларуси, сейчас живет и преподает в Милане. И вот уже, наверное, пару месяцев мы работаем вот над этим проектом.
Вы уже узгадали, что выдали книги у замежжи, а як выглядая гэты выдавецкий процесс, якія складанасці ёсць на таким шляху?
Вы знаете, я занимаюсь издательством уже много лет, и это очень удобный формат. Это издательский процесс, который не нуждается в типографии. То есть книга полностью готовится почти в домашних условиях. Это компьютер, принтер и несколько небольших станков для обрезки бумаги по формату, что называется. Вот. Поэтому этой технологией поделились немецкие коллеги. Они взяли меня в сообщество издательское «Хохрот». Собственно, я у них учусь и потихонечку становлюсь самостоятельным.
Книги, выдаденные у замежжи, где можно набыть, где прочитать?
Знаете, сейчас очень активизировались белорусские издатели за рубежом. Появился Институт белорусской книги, то есть есть несколько чатов в интернете, где издатели общаются, выставки, ярмарки, фестивали. То есть на всех этих площадках все больше и больше представлены белорусские издательства, можно найти белорусские книги, а книги «Хохрот» можно заказывать в издательстве «Хохрот».
А на кого ориентованы такие выдания? На читачов у Беларуси или на белорусов у замежжи?
Эти книги адресованы белорусам, независимо от того, где они в настоящий момент находятся. Эти книги так или иначе попадают в Беларусь. Эти книги можно покупать за пределами Беларуси. Я думаю, что традиции там издата, которые мы очень хорошо знали в советское время, живы и будем им следовать.
Напрыканцы червеня Дмитрий Строцаў наведаў Парыж. Ён быў запрошаны на арганізаваны мясцовымі беларусамі кватэрнік. На сустрэчы размаўлялі, слухалі беларускія песні ды чыталі вершы.
Як нешта яскравае, што вядзе далей. Як думки за кавою жить и не столеть, як сердце позыжить и не забирать. Я ведаю правилы, правилы, як славы, что камень падаюсь до ног. У інших обставинах я б, конечно, змог зробить что-то важное, а не обяцать. Такие вось траблы, траблы. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не ведал, куда идти, напевно праз. И один сгубились, а лишь кто-то из дымистя. Мы вышли на улицу, знянацку так. Кому мы потребны, коли не себе? Коли все отметное отметает свет, коли позерк стомленный очуняет знов, и мы с тобой марили об одним, где-то ты с матурью усмехаются, где наши утульные посоромить нас, и так нечакано сирот простых размов. А чуешь, что правильно, правильно. Мы вышли на улицу, и каждый из нас не видит. за кавою жить і не сталець, як серце пазичить і не забирать. Я ведаю правилы, правилы.
Слухаем радио «Рация». Тут життя з літературою.
Бадай, самой оригинальной литературной премии, якая уручалася белорусским литераторам, была «Мядовая премия», якую на Берастейщине засновал поэт и пчаляр Микола Папека. Але у премии отрымался перапынок и зусім не по вине засновальника. Микола был арештован и осужден по карагодной справе на 2 года обмежавання воли с накіраванням у поправчую установу открытого типу. На гэтым, аднак, рэпрэсіўная сістэма не абмежавалася. На пачатку красавіка 2022 суд Мазырскага района пастанавіў замяніць Міколу хімію на 8,5 месяцаў калоніі агульнага рэжыму, які ён з чэрвеня адбываў у Магілёўскай калоніі нумар 15. Микола цалком отбыл покарання, лето 17 снежня вышел на волю и з'ехал за мяжу. Про историю своей премии и перспективы яе обновления расповедая сам Микола Папека.
Идея премии шмат у кого витая, как была приватная премия, ну, от особой некой. После меня, соправды, коли я эту премию засновал и стал давать, стали давать премии, но вот свои премии давать, Адам Глобус, там, еще нечто такое, ну, потом в Беларуси.
Товарищ вольных литератор.
Так, так, ну, товарищ вольных литератор давал до меня, если это так, не анагалеса. А вот тут, это вот идея витала, и треба сказать, что... В Беларуси не надо так шмат меду, в отрозненні, наприклад, от Польщі там чи України ось. І часом доводиться виривати себе той пут, навіть, тому що год на год не випадає таким видатним. От шмат кого ідея вітала, і тут а ось мені прийшла не тільки мені туди, ось Олесь Казко, і Микола Прокопович, от, і мені прийшла ідея, що можна дати медову премію. Її підхопили, ось, і першому, кому я дав премію, це... Юбилей, певно, було ще 50 років Казко, Олесю Казко. От це був 2001 год. І з того часу було дадено десь 16 премій. Це все є у інтернеті, є у Вікіпедії, відповідно, медова премія.
І що отримував лауреат? Що це було за узнагорода?
Було по-різному. Лауреат з'являвся лауреат особисто. Як правило, премія давалася у Пружанському палацику. Але були премії і виїзні, я там давав... Навіть у Берастейському уніяцькому костелі премію Павлу Ляхновичу. І, відповідно, це відро меду, пуд меду. Ну, один год навіть не було мені, було шкода дати відро меду, я дав сотовим медом. Ну, це, я думаю, так само, ну, різниці немає, це намного дорожей. Ну, премія прикладно у еквіваленті грошовому була коля 100 доларів. Ну, відповідно, з моєго боку, ще я накривав стол, ще їли мед, там була медовуха, відповідно, там.
Я ведаю, що серед лауреатів був Микола Купрієв, бадай, це ваш один з самих знакомитих лауреатів. Як це відбувалося у знагорода?
Ну, це нельга було минуть Миколу Купрієва, тому що мені премія лічилася регіональна, Берастейська, тобто літературна, Берастейська медова премія. А Микола Купрієв практично все життя прожив у Брестской області, не глядя на те, що народився, дай Боже пам'яті, в Гомельській області. А жив він і хета Івацевицький район, а потім шмат такі інші райони, а потім проживав у Пружанському районі. Я з ним особисто був знайомий і безперечно був захоплений його творчістю як поетичною, так і літературною. І він мені бував часто в гостях, і я в його бував часто в гостях, про його вельми шмат ведаю. Я один з немногих, хто трапив на його похованні, тому що ми там практично з літератору нікого не було. Це вельми хутко було наладжено поховання, і там мало хто ведав. Навіть ми пружанці ледве поспіли.
Вертаючись до медовой премии. Зараз в этой премии перапынок, а ли ты как бы марыш, что ты будешь вертаться до премии?
Я мару тое, что так, премия апошні 2 года не давалася, и ей практично было вельми тяжко Беларуси дать, потому что Союз письменников расформированы, ну, ликвидованы, як такая организация. Ось, ну, так як я зараз пускаю корені в іншій країні, то, можливо, заведу пчелу і буду давати прямі тут.
Мікола Папєка некий час жив у Грузії, а затим переїхав у Польщу, де шукає можливість протягувати займатися своєю любимою справою – пчелярством.
Отстоював прави, довелося отсіть для високої трави по дорозі домов, і настрой мировий переймали сусідь для високої трави, для високої трави. Отстоював прави і настоював на вишні. Скиляв голови, коли тяжко було, і заход світлави, скинув шиву і вішну, і застався живий, і застався живий, і не розумів.
Слухайте передачу «Життя з літературою».
У Белостоцькім хабі «Новая земля» відбувся установчий сход Белостоцької філії Товариства білоруської мови. У 2021 році гэтую найстарейшую белорусскую громадскую организацию позбавили регистрации и ликвидовали. Белорусы, якія выехали у замежжа, ратуючыся от пераследу, вырашылі зарегистровать ТБМ у Польши. Организация была зарегистрована у Лодзі, и зараз пачаўся процесс стварэння яе філій у розных іншых городах. старшынёй беластоцкай філіі ТБН, на сходзе быў абраны Зміцер Антончык, кажа прадстаўніца хаба «Новая зямля» Надзея Салаўёва.
Тры, можа, чатыры тыдні таму, я не памятаю, прыязджалі да нас прадстаўнікі зарэгістраванай арганізацыі ТБМ у Польшчы, у Варшаве, і з прапановай ствараць рэгіянальны... Зарэгістраваныя ў Лодзі з прапановай. Але ў іх актыў як бы ёсць старшыня і памочнік там быццам бы ў Лодзі, а скарбнік
тут няма, у Польшы няма розніцы, ці ты лісуеш, што там ёсць альбо агульны рэспубліканскі, альбо так бы как звыкла это мясцовае. Вот і ўсё.
Да. Зарэгістраваная агульна рэспубліканская, як бы дзяржаўная, да, ТБМ. Вось у выгнанні, бо у 21-м годзе пазбаўлена рэгістрацыі таварыства беларускай мовы ў Беларусі. І па статуту гэтай польскай ТБМ яны зарэгістравалі яе як рэспубліканскую з правам ствараць суполкі ў розных рэгіёнах, нават у іншых краінах. Так? У Вільні, у Грузіі таксама хочуць, ну, вось дзе ёсць вялікая, у Нямеччыне, дзе ёсць вялікая канцэнтрацыя беларусаў. Ну, і першы горад, да якога яны прыехалі, гэта быў Беласток, ну, натуральна. Вось, і з прапановай, як бы тут арганізавацца, і ў нас будзе зарэгістраваная арганізацыя таварыства беларускай мовы, ну, па іх статуту, да, можна ствараць суполкі. Я лічу, што гэта вельмі добра і правільна, бо гэта дае шмат магчымасцяў легальны статус рэгістрацыі суполкі, атрымліваць падтрымку ад мясцовых праектаў, ад мясцовых органаў, жондаў. Ну, і нарэшце таксама започаткаваць дзейнасць таварыства беларускай мовы найбуйнейшай, такой магутнейшай, якая была вот культурная арганізацыя ў Беларусі тутай.
Вось гэта вылучэнне на старшыню ТБМ Беластока нечакана. І ўвогуле раней ты быў у ТБМ?
Так, я быў сябра ТБМ Шкловскага района. Не вельмі актыўна там была дзейнасць, канешне, мы час ад часу збіраліся праводзіць такія культурніцкія мерапрыемствы розныя. А тое, што Беласоцка, так, это нечакана, ну, але дзейнасць цікава мне, то есть, таму я думаю, што ёсць нічым папрацаваць.
А як думаеш, это вот якая эта праца будзе? Это вот у цябе ў галаве ўжо ёсць нейкі план, хаця бы такой, не скажам, не перспектыўны, але хаця бы такі вот адносны.
Ну, ўжо пэўныя захады былі, можна сказаць так, таму што я быў такім адным з ініцыятараў, каб стварыць беларускую бібліятэку на базе хаба «Новая зямля». Я думаю, што мы будзем пашыраць гэты накірунак і займацца такой, можна сказаць, папулярызацыяй беларускай літаратуры і прапагандай на той, што наша бібліятэка ёсць, каб людзі нам прыходзілі, бралі кніжкі і абмінваліся думкамі наконт беларускай літаратуры. Ну, гэта адзін з кірункаў, а далей будзем глядзець.
А напэўна яшчэ можна і супрацоўнічаць і з курсамі «Мова нанова».
Конечно, то есть я думаю, что в любом упадку такая инициатива, как ТБМ для Белостока в наших умовах, когда мы тут ну, не на один год затримаемся, я думаю, что будет вельми корыстно, и любые инициативы, которые ставят свои меты пропаганду белорусской мовы и культуры, это треба объединяться, и будем разом нечто робить.
А вот эта регистрация и организация робится уже официальной, вот это как вызначает ее деятельность? Ёсць уяўленні, як гэта далей яна рэгіструецца, як яна дзейнічае?
Ну, мы маем пэўны досвід рэгістрацыі, таму што мы зарэгістравалі ўжо фундацыю здесь, в Польшы. Таму, как бы, уяўленне ёсць. Што гэта дасць наша рэгістрацыя для суполкі? Пакуль яшчэ ясна, такое уяўленне няма, але я думаю, што гэта дакладна не пашкодзіць для ініцыятывы, таму будзем рэгістраваць і будзем дзейнічаць.
Поспеху!
Дзякуй!
На сходзе прысутнічала 14 чалавек, якія сталі першымі сябрамі беластоцкай філіі таварыства беларускай мовы. Акрамя старшыні філіі былі абраны два яго намеснікі, рада арганізацыі і рэвізор суполкі.
світі шмат країнов і мовов. Але зустріча звоня складовим нам обіцяє попит цікавий. Не випадковий, але не сподіваний. О, не складовоє, о, не складовоє. Нова літорок ніже твоє є. І о, не складовоє, о, не складовоє. Хай назавсёди застанеться з тобою, е. І у кожним з нас є літера гетія. Комусь тіяна оборона і мета. Іншому просто початок слова. У не завжди, до речі, складовоє. О, не складовоє. О, не складовоє. Нове літорок ніже твоє є. Складовоє, о, не складовоє. Хай назавжди залишиться з тобою, е. О, не складовоє, о, не складовоє. Нова літорок ніже твоє є. І о, не складовоє, о, не складовоє. Хай назавжди залишиться з тобою, е.
Протягуємо передачу «Життя з літературою».
Міхась Кобла народився у 1966 році у вёсці Паляжин каля Дзярэчына, што ў Зельвінскім раёне. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у Міністэрстве культуры і друку, у рэдакцыі часопісу «Роднае слова», намеснікам галоўнага рэдактара выдавецтва «Беларускі кнігазбор». Аўтар шэрагу кніг паэзіі, гістарычных нарысаў, літаратурных пародыяў, вершаў для дзяцей. Складальнік анталогіі беларускай паэзіі 20-га стагоддзя «Краса і сіла» і сусветнай паэзіі ў беларускіх перакладах «Галасы за небакрая». Укладальнік многіх зборнікаў літаратурнай спадчыны, сярод якіх кнігі Ларысы Геніюш, Зоськи Верас, Міхася Стральцова, Мікалая Улашчыка, Уладзіміра Жылкі, Рыгора Крушыны, Алеся Салаўя і іншых. Лаўрэат літаратурных прэміяў «Золаты апостраф», «Воін святла», «Гліняны вялес» і іншых. У 2016 годзе выйшла выбраная паэзіі Міхася Скоблы «Камізэлька для месяца», якая прынесла аўтару прэмію «Гліняны вялес».
Рэцэнзіі.
У сярэдзіне 10-х гадоў адзін за адным пачалі выдаваць зборнікі сваёй выбранай паэзіі паэты тутэйшаўскага прызыву. Якраз у гэты час многія з іх дасягалі 50-гадовага ўзросту, і гэтымі кнігамі як бы падводзілі пэўныя вынікі сваёй паэтычнай творчасці. Хіба першым гэты працэс пачаў Эдуард Акулін, выдаўшы сваё прыгожае выбранае «Святая ноч» у 2013 годзе. Вибране з'явилося у Міхася з Коблі. Книга вийшла у серії «Бібліотечка часопіса «Дієслов» і має назву «Камізелька для місяця». Прадмову до книги написав Уладзімір Някляєв. Серед іншого ён адзначыў: «Але найбольш мне даспадобы, што ў вершах Міхася з Коблі няма таго, што мне ніколі не падабалася і што ў найноўшыя часы стала ледзьве не модай у вершаскладанні. Няма шыка ў яго сцёбу і ўяўнай глыбакадумнасці». Гэтае слова азначае, што Міхась Кобла – паэт класічнай беларускай паэтычнай традыцыі, якая ідзе ад Янкі Купалы праз Піміна Панчанку і да Уладзіміра Някляєва. У беларускай паэзіі ёсць некалькі паэтычных традыцый, напрыклад, ад Максіма Богдановіча або ад Алеся Разанова. Але відавочна магістральнай праз усё 20-е стагоддзе была традыцыя Купалы. У чым яе асаблівасць? Перадусім у значным грамадзянскім гучанні. Нездарма рок-музыкі пачалі актыўна пісаць песні на вершы Купалы. Згадайма хаця б гэтыя купалаўскія радкі з песні гурта «Брута». «Чым асвенчан кроўю потам, чым быць хочаш, не быць скотам». Гэтыя словы з новай сілай адгукнуліся болем і суперажываннем у сэрцах мільёнаў людзей. То бок купалаўская традыцыя шчыльна звязаная з тымі падзеямі, якія адбываюцца ў роднай краіне і вакол яе, з марамі, перажываннямі і спадзяваннямі народа. Таму абсалютна зразумела, што ў кнізе з Коблы вы знойдзеце вершы на самыя сучасныя гарачыя тэмы, напрыклад, пра трагічныя падзеі ва ўкраіне. А адзін з вершаў нават прысвечаны памяці Міхася Жызнеўскага. Але пры ўсім гэтым Міхась Кобла вельмі лірычны і, так бы мовіць, заглыблены ў агульначалавечую культуру паэт. Яму блізкая паэзія суседзяў – украінская, польская, расейская, літоўская. Нездарма ў гэтую кнігу, істотна пацясніўшы свае вершы, паэт уключыў раздзел перакладаў. Тут і Галчынскі, і Ліна Кастэнка, і Стус, і Сергій Аверынцаў. Для Скоблы паэзія – гэта хутчэй агульначалавечы свет прыгажосці, гармоніі і суладнасці. Ну а тое, што гэты свет не нараджаецца сам па сабе, а яго трэба выхоўваць з дзяцінства, Скобла таксама добра разумее. Таму і ў гэтай кнізе ёсць пляцовачка для наймалодшых чытачоў. У выбранае паэт уключыў падборку вершаў са сваёй дзіцячай кнігі «Камень перунок». Таким чином читаем книгу Міхася з Коблы усёй сям'ёй.
Рецензии.
нам не быть сходом.
Старонки з книги.
Протягиваем знайомість з поетичним зборником Міхася Скоблы «Камізелька для місяця». Свої вірші читає сам автор.
Мовчання. Постім ці оладки у мед мачаєм, ці ратуєм пєшнею душу. Боже, не карай мене мовчанням, об одним завжди тебе прошу. Дав ти мені дихання, дав кохання, і у чмяліним гуді ще нажать. Веча вечаров і про мені рання. Як про все про гета промовчать? Промовчать над срібним водограєм, повним веселості і журби. Промовчать, як прогучать над краєм зики архангельської труби. Ким названо золотом мовчання? Хто він був? Філософ, адвокат? Йость мовчання, як нямка мичання, йость мовчання, безуважний кат. Ті домов вернуся з подорожжа, ті вдихну і знов чужиний дим. Не карай мовчанням мене, Боже, я молиться буду об одним. Балада про стайню. Сказав комісар, не потребен храм, вось-вось комунізм настане, ми у храмах наробім складов і крам, а у гэтым хай буде стайня. Сказав і забегав робочий люд, пасекли алтар, ікони, замест Христа на стяне хамут. Пригнали за тим і коней, а конюх ходив, ну ніби святар, поводив себе пристойно, мовляв, каб хапала усім святла, каб кожному було стойла. А конюх був пролетарський наш, вороти з рання рипели, йон ризай коням нашив фураж, поїв по черзі з купелі. Горелка грея, не мерз зимой, да тільки одной чи у ночі прочнувся конюх, і, Боже мой, на лопаш полезли в очі, ті мало плуга і борозни, ті у д'яблавым я Аполлоне, под разламаныя образы виходять і кленчать коні, моляться коні, хто дав дозвол, дзе, у яким законе, і конюх выхапіў звыкла кол. І устали з каленя у коні, ніби ашалелі усім гуртом, і ведалі, што рабілі, і ў трэскі яшлі пад капытом, і ў трэскі пад ім драбіны. У конскіх зрэнках палаў агонь, стыў жах у людскім паглядзе, ды дараваў яму кожны конь, і кожны грывай пагладзіў. Нёман нябесны. Плысці да мора рэкам трэба, каб зліцца з хваляю марской, а Нёман упадае ў неба, на небе шлях сканчае свой. Змяёй паўзе ў балоце Прыпяць, і сняцца айсбергі дзвіне, Дняпро расолу прагне выпіць, і ў мора чорнае імкне. Дунай цягае барыжы з хлебам, як франт ля мора лёг Еўфрат, а Нёман парадніўся з небам, а Нёман небу родны брат. І ясным днём, і ноччу цёмнай пра мора доўга марыць Ніл, а неба трэба толькі Нёмну, і небу толькі Нёман міл. Ці просіць глею ўвесну глеба, ці ўзімку лёд закрые свет, а Нёман упадае ў неба, зірніце з моста яму ўслед. Зноў перад Волгай акаяннай змялелы Каспій аж дрыжыць, сто рэк бяжыць да акіяна, а Нёман з небам хоча жыць. Падземны стыкс зусім згароднеў, слязьмі саліўся шмат разоў, а Нёман адпачне ў гародні і пацячэ ў неба зноў. Абмыя ганг мурзатых босых, сплыве мурэй праз мар людна, рака расталая ў нябёсах на цэлы белы свет адна. Як прыйдзе час пад сумны гоман плысці ў хароновым чауне, хай човен той падхопіць Нёман і ў неба вынясе мяне. Жырандоля Паўлюка Багрыма. Над Крошынам ізноў пагрымвае, чарнее паднябенне неба, і жырандоляю Багрымавай штоноч свяціць касцёлу трэба, і ў потемку жыць могуць людзі, раздольна поначы ваўкам, сава ў дупле кугікаць будзе, а як у цемры жаўрукам. Сузор'е знічкамі не падае, і рады просьбе ты дарам, свяціся боскаю лампадаю у жаўруковых песнях храм.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
В наших снах не сгасне в огнеша надежда.